«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю в ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Підсумовуємо основні події понеділка 14 красовіка. Наші теми: сепаратистські операції на сході України ладять російські військовці і спецслужби. Намісник міністра набудував собі жилля за кошт держави на 1 мільярд рублів. На Совете безпеки ООН США звинуватила Россию у хлусне и пропаганде. Подробязни про гэта и да іншае у ближайшие 30 хвилин.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 5 у «Петарде». Официальный Минск лічит легитимными киевские улады. Про гэта Александр Лукашенко заявил в интервью российской телекомпании НТВ, якое вышло в эфир вечером 13 красавика. Цитую, по их конституции, коли няма президента, то выконывая обовязки кераўнік Верховной Рады. Я лічу, что у их Украине президента няма. Натурально по конституции президент повинен быть. Гэтую посаду замещает Турчинов. Для мяне ён абсолютно легитимны. И Верховная Рада абсолютно легитимная. Передае Белапан слово белорусского кераўніка.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». Лукашенко каже, что Европе треба вучиться у Беларуси якости продукции. 14 красавіка Александр Лукашенко удельничал у открытии побудованного до чемпионату света по хоккею готеля «Ренессанс Минск». Лукашенко дал высокую оценку якости белорусских товаров. Поводле его слов, белорусская продукция может быть не заусёды вельми прыгожа запакованная, як на Заходе, але по якости это то, чего Европе треба вучиться. Что тычется мебли, то неадренно было б укомплектовать новые готели белорусской продукции, отзначил Александр Лукашенко. Зато на конт подрыхтовки готельного персоналу Лукашенко сказал, что белорусам варто пераймать досвід замежных коллег. Подчас чемпионату свету у готели «Ренессанс Минск» разместятся делегации 6 краин-удельниц. Хоккейные команды Канады, Норвегии, Словакии, Дании, Чехии и Швеции.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Открыли криминальную справу супраць намесника министра лясной господарки Федора Лисицы. Его подозрают во злоуживании уладой и службовыми полномоцтвами. Министерство внутренних справ у понеделок огучило подробязности справы. Высветлилось, что Федор Лисица ремонтовал свою службовую квартиру огульной площадью 111 квадратных метров за кошт инновационного фонда Министерства лясной господарки. На ремонт потратил каля 300 мільйонаў рублёў. Летам 2012 года чыноўнік жыў бясплатна ў нумары люкс гасцініцы, якая адносіцца да міністэрства. Таксама аператыўнікі выявілі, што ў час працы дырэктар старобінскага лясгаса Фёдор Лісіца незаконна завалодаў зямлёй і пабудаваў там катэдж. Страты былі ацэнены на суму звыш 1 мільярда 100 мільйонаў рублёў. У 2008 годзе за кошт дзяржустановы Лісіца пабудаваў для сябе у вёсцы Салігорскага района службовае жыллё агульнай плошчай 252 метры квадратныя. Пазней гэты дом быў незаконна прыватызаваны і аформлены ў прыватную ўласнасць на льготных умовах.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Новина номер 2 у «Петарде». На Совете безпеки ООН США звинуватили Россию у хлусни и пропаганде. Экстренное поседжение Совета безпеки ООН было скликано по просьбе России. Однако ее позицию по Украине не подтримали краины-удельницы. Полномоцный представник России ООН Виталь Чуркин заявил, что его Украина лечит непримальным выкористание силы украинскими уладами для наведения парадку на усходе Украины. Чуркин так само категорично обвинил верх звестки об зброе российских войсков для мяжи с Украины и про удел российских агентов о эскалации ситуации на усходе краины. Представники США, Великобритании, Франции да Австралии, якие выступили после этого, были вельми категоричными у своих оценках украинского кризису. Представница Злученных Штатов Саманта Пауэр обвинуватила Россию тем, что ее представники хлусят чальцам Совета безопасности. И она закликала коллег не подавать паддавацца прапагандзе, якую вядзе Москва. Вялікабрытанія, Францыя і Аўстралія таксама выступілі з рэзкім асуджэннем ролі Расіі ў падзеях ва ўкраіне. Прадстаўнікі гэтых краін падкрэслілі падабенства данецкай сітуацыі з акупацыяй Крыма расійскімі войскамі. Адзіныя дзве краіны, якія выказаліся асцярожна, гэта Руанда і Кітай. У прыватнасці, прадстаўнік Кітая адзначыў, што яго краіна глыбока занепакоеная эскалацыяй сітуацыі ва ўкраіне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Верхні радок нашага навіннага рэйтынгу. Адбыўся перахоп радыёперамоваў байцоў расійскага ГРУ ў Славянску. Служба бяспекі Украіны агучыла новыя матэрыялы, якія пацвярджаюць, ва ўсходніх абласцях дзейнічаюць расійскія дыверсанты. Менавіта разведвальна-дыверсійная група галоўнага разведвальнага ўпраўлення Генштаба ўзброеных сілаў Расіі захопліваюць будынкі органаў мясцовых уладаў, міліцыі і іншыя аб'екты у Донецкай, Луганскай абласцях. Яны ўзброены аўтаматамі, кулемётамі і гранатамётамі. З радыёперахопу зразумела, што апалчэнцы, узброены мясцовыя жыхары альбо расійскія гастралёры, знаходзяцца пад камандаваннем расійскіх афіцэраў. Расійскі падпалкоўнік аддаваў загады ўкраінскай міліцыі. 14 красавіка ў горадзе Горлаўка Донецкай вобласці сепаратысты захапілі будынак мясцовай міліцыі. Частку міліцанераў пашыхтавалі каля будынка. Перад імі выступіў мужчына ў камуфляжы, які прадставіўся падпалкоўнікам расійскай арміі Сімферополя. Ён прадэманстраваў нават расійскі пашпарт і прадставіў новага начальніка, чалавека ў цывільным, Александра Шульженку, іх новага начальніка.
Для того, чтобы вас отличить от всех остальных сотрудников милиции, которые еще не перешли на сторону народа, прошу вас всех повязать георгиевскую ленточку на правый погон.
Дзейнага начальніка міліцыі палкоўніка Андрэя Крышчанку сепаратысты вывезлі з будынка. Зброю ён не здаў, яго пасадзілі ў машыну. Паводле непацверджанай інфармацыі, пазней яго збілі жалезнымі прутамі. Ён у цяжкім стане ў шпіталі. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумоўвалі асноўныя падзеі панядзелка 14 красавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.